havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 2-may, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Iroqda sodir etilgan portlashda 32 kishi halok bo'ldi. Turkiyada 1-may namoyishiga chiqqan 207 odam qo'lga olindi. Toshkentda 9-may kuni 1 marta o'lmas polk tadbiri o'tkaziladi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Iroq janubidagi Samova shahrida yakshanba kuni sodir etilgan 2 portlashda kamida 32 odam halok bo'ldi, 70 ortiq odam yaralandi. Xabarlarga qaraganda, 1-portlash tushga yaqin shahar markazidagi avtobus bekatida sodir etilgan. Oradan 5 daqiqa o'tgach, bekatdan 400 metr narida yana 1 portlash yuz bergan. Portlashlar uchun mas'uliyatni Islomiy davlat guruhi o'z zimmasiga oldi. 30-aprel kuni poytaxt Bag'dod yaqinida bomba o'rnatilgan avtomashina portlatilishi oqibatida kamida 23 kishi halok bo'lgani ham xabar qilingan edi. Turkiyaning Istanbul shahrida 1-may kuni namoyishga chiqqanlardan 207 nafari turli sabablar bilan hibsga olindi. Istanbulda joriy yilda 1-mayni rasman Baqirqo'y mavzesida nishonlashga ruxsat berilgan edi, biroq namoyishchilarning bir qismi Taksim maydoniga yig'ilgan. Politsiya namoyishchilardan 207 nafarini hibsga olgan. Rasmiy xabarlarda aytilishicha, namoyishchilardan 17 portlovchi modda, 40 yonuvchi butilka, 1 to'pponcha, 176 feyerverk, qoblar va noqonuniy chaqiriqlar yozilgan plakatlar olib qo'yildi. Turkiyada 1-may mehnat va tinchlik ishchi bayrami sifatida nishonlanadi. Ozodlik to'lqinida siz so'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. O'zbekistonlik pravoslavlar 1-may kuni Pasxa bayramini nishonladi. 1-may o'tar kechasi minglab pravoslavlar Toshkentdagi Uspensk kafedral cherkoviga yig'ilib, Quddusdan ziyoratchilar olib kelgan muqaddas olovni kutib oldi va bayramni nishonladi. Pasxa ibodatini Toshkent va O'zbekiston mitropoliti Vikentiy olib bordi. 1-may kuni dunyoning 70 mamlakatida pravoslavlar Pasxa, ya'ni Iso Masihning qayta tirilishini bayram qildilar. Toshkentda 9-may kuni 1 marta o'lmas polk tadbiri o'tkaziladi. Bu haqda Moskvadagi Novosti agentligi tadbirning Toshkentdagi uyushtiruvchisi Gleb Voronovga tayangan holda xabar berdi. Xabarda aytilishicha, 1941-1945 yillardagi Ulug' Vatan urushi yillarida halok bo'lganlar xotirlanadigan mazkur marosimni o'tkazish uchun Toshkent hokimiyati ruxsat bergan. O'lmas polk tadbiri Rossiya tashabbusi bilan bir qator davlatlarda 2012 yildan beri o'tkazib kelinadi. Tadbir ishtirokchilari qo'llariga 2-jahon urushida ishtirok etgan qarindoshlarining suratlarini ko'tarib namoyishdan o'tadilar. Nuroniy jamg'armasining bildirishicha, bugungi kunda O'zbekistonda 2-jahon urushida ishtirok etganlardan 3000 nafari yashamoqda. 2-jahon urushida 1,400,000 o'zbekistonlik ishtirok etgan. Ulardan 400,000 ko'prog'i halok bo'lgan, 130,000 bedarak yo'qolgan edi. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. So'nggi xabarlar bilan tanishtirishda davom etamiz. Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev o'z hukumatining yerlarni kim ochdi savdosida sotish qarori qabul qilinganidan so'ng mamlakatda norozilik namoyishlari o'tkazilishi ortidan Ukrainadagi voqealarni qoralab chiqdi. Nazarboyev 1-may kuni so'zlagan nutqida Ukrainada birdamlik va o'zaro hamjihatlik yo'qligi sababli ham beqarorlik hukm surmoqda degan g'oyani ilgari surdi. Sobiq SSRning 2 yillik davlati bo'lgan Ukraina bugungi kunda Qozog'iston iqtisodiyotining yarmiga teng bo'lgan iqtisodga ega bo'lib qoldi, dedi Nazarboyev. 1-may kuni Qizil O'rda va Januzon shaharlarida hukumatning yerlarni kim ochdi savdosida sotish to'g'risidagi qaroriga qarshi yangi namoyishlar bo'lib o'tdi. Bu namoyishlar politsiya tomonidan tarqatildi. Bundan avvalroq Aqto'be, Semey, Aqtau va Atirau shaharlarida ham mana shunday mitinglar o'tkazilgan edi. Bu norozilik aksiyalariga Ostona rasmiylarining joriy yil 1-iyuldan 1,700,000 gektar yer kim ochdi savdosiga qo'yilishi haqidagi bayonotlari sabab bo'lgan. Ozodlik to'lqinida so'nggi xabarlar edi. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Yangiliklar edi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki Ozodlikka xabar bering.
Mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni 1-may bayrami sovet davrida davlatning tizim tuzar bayramlaridan biri bo'lgan edi. Bu bayram taniqli publitsist Sharof Ubaydullayevning aytishicha O'zbekiston mustaqillikka erishgan yildan boshlaboq bekor qilingan va yillar o'tib yangi avlod bu kun qachonlardir bayram qilinganini bilmaydi ham. Mintaqa mamlakatlari orasida birgina Tojikistonda 1-may eski nom, mehnatkashlarning xalqaro birdamlik kuni degan nom bilan saqlanib qolgan. Qozog'istonda 1-may Qozog'iston xalqi birligi kunidir. Turkmanistonda 1-may xuddi O'zbekistondagiday oddiy ish kuni. Qirg'izistonda esa 1-may mehnat kunidir va bu kun mamlakatda keng nishonlanadi. 1-may kuni mehnatkashning qozoni yaxshi qaynar edi, dedi publitsist Sharof Ubaydullayev. Bu gapni aytar ekan u kishi beixtiyor sovet davriga tashxis qo'yib qo'ydiki, bu gap o'z-o'zidan savol paydo qiladi. Xo'sh, sovet xalqi bayramdagina yaxshi qaynaydigan qozonini sharaflash uchun bayram qilarmidi 1-mayni? Telefon aloqasidagi kasallik bois bu savolni Sharof Ubaydullayevga berishga ulgurmadik, lekin boshqa savollarimizni berdik.
Bayram muborak.
Qarang. Shu bugun men necha joyda yoshlarni ko'rdim-da, ozroq lichen ham bor edi. Hammasiga bayramlaringizning yelkasi qushtiradi, 30 yoshari ham bilmaydi, 20 yoshariga kim bo'lib bilmaydi. Bu bayram ham kimgadir kerak bo'lmagan ekanda, kimgadir yoqmagan ekan.
Shu qachon
birdamligimiz?
Qachon bekor qilingan, Sharof aka, nechinchi yili?
Hay, endi shu manimcha biz mustaqillik boshidayoq, eslamaymanda man, mustaqillik boshidayoq 1-mayni nima qilmay qo'ydik, atmishat. Lekin datasini adashib ketaman aytsam. Точно aytolmayman. Lekin o'sha idorada ishlab, masalan, men 92-gacha idorada kengashchi bo'ldim, Sovet O'zbekistoniga redaktor bo'ldim. 1-mayda atmishat qilganimiz eslamayman, shu 1-kundanoq shu nimasini o'chirib o'rgan ekanmizda, manimcha-da. Chunki 1-mayda parad bo'lish kerak edi, bunday bir to'planish yo'q, unaqasi bo'lgan yo'q.
O'sha demak 92-yilni 1-maydan boshlab deyildi.
Ha, manimcha o'shanga boradi, chunki 92-ni men o'sha idorada edim. Butun matbuot hammasi bizga qarar edi. Men bironta matbuotda shu 1-may degan gapga duch kelganim yo'q.
Sharof aka, qaranglar, mana demak 92-yilni 1-mayda yo'q bekor qilingan yo'q bo'lgan ekan endi bu nima va umuman sovet bayramlari. Endi o'sha paytda parlament ancha faol edi. Bu parlament tashabbusi bilan yo'q bo'lganmi yoki
yo'q, parlamentda ko'rilgan yo'q, chunki men parlamentni 90-yildan polni parlament ichida edim, 90-yildan. Parlamentda bu masala ko'rilgan yo'q. Endi siz men bu nimada 9-may menimcha kechroq bo'ldi. Sal kechroq bo'ldi. 9-mayni xotira kuni qilib belgilash, qadriyat kuni qilib belgilash.
U kechroq edi.
Ha, u ancha kechroq bo'ldi.
Demak, bu prezident Karimovning tashabbusi bilan yo'q qilingan ekanda 1-may 7-may.
Endi menimcha shu yuqoridan bo'ldi-da. Yuqoridan bo'ldi. Lekin Oliy Majlisning qarori bu haqda chiqmagan. Men aniq bilaman, chiqmagan. Chunki bu bayramni bekor qilish kerak deganda mantiqsizlik bo'ladi. Shu oddiygina qilib unutvorildi-da.
May 1-may mehnatkashlarni huquqlarini himoya qiladigan kunda endi o'zi aslida sovet davrida bu buzilib ketgan-ku, mehnatkashning huquqini profsoyuzlar himoya qiladi-da odatda. Shu O'zbekistonda profsoyuzlarning roliga qanday qaraysiz? Bir bormi ular, yo'qmi?
Nol. Bir ablah gazetasi bor, ishonch degan. Shunda faqat haligi